Protams, šī vienošanās ir svarīga, lai atjaunotu finanšu stabilitāti Grieķijā, lai varētu pakāpeniski noņemt kapitāla kontroles, kas pašreiz ir Grieķijas banku sektoram, un gal rezultātā, lai arī atjaunotu ekonomisko izaugsmi Grieķijā. Jāatzīst, ka pēdējā pusgada laikā valdošā nestabilitāte un neskaidrība, diemžēl, ir ļoti negatīvi ietekmējusi Grieķijas ekonomiku. Jau vēl ziemā mēs prognozējām šim gadam 2,5% izaugsmi, tad pašreiz prognoze ir 2,3% recesija. Tātad redzam, ka tiešām sekas šādai samērā nepārdomātai Grieķijas valdības politikai ir ļoti smagas.